kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
bisha maarch sanadka 2022-kana waa soddon waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tallaalka oo ka bilaabmay maamul goboleedka koonfur galbeed.
maanta inaan meeshaan ku daahfurno tallaalkii aan muddo badan ka soo shaqaynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan koonfur galbeed. waxaan shirar badan ugu qaybgalnay oo maxalla u dhacsanay xaqii a u laheen koonfur galbeed ee u laheed tallaalkii oo soo gaaray 300 oo kun oo ahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaabada Kenya ay ku doonayso xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho. waa nasiib darra inay wasiirka amniga uu daho 4 October gudaheeda qaxootiga waddanka Kenya waa in laga raro. qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragta meel
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddan galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso sahre ciidla nuur.
tiradii ugu badnayd ee caruurta qaxootiga iskaga gudbaya koonfurta iyo waqooyiga qaaradda Ameerika ayaa la sheegay in toddobaadyadan ay kasoo gudbeen dooxada weyn ee loo yaqaano gacanka Panama, iyagoo magangelyo u soo doonanaya dalka Maraykanka. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in sanadihii 2017 ilaa 2020 intii u dhexaysay tirada caruurta magangelyo doonka ee soo marta gacanka Panama ay ahayd 200%, halka ay toddobaadyadii ugu dambeeyeyna tirada caruurtu gaadhay 25%. togga loo yaqaano gacanka Panama ee dadkani kasoo gudbayaan ayaa lagu qiyaasaa 60 mile amaba 79 kilometer, waana buuro ay ku soo shalwanayaan kaymo jiq ah oo aan lahayn dariiqyo ay maraan, islamarkaana ay adag tahay looga gudbi karo. socdaalka ay muhaajiriintu toddobaadyada kaga gudbaan dariiqaasi dhibaatada badan ayaanay helin cunto ilaa ay Panama ka gaadhaan. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu burburiyey tuulada Palma ee dalka Mozambique, halkaasi oo ay ku barakaceen kumanaan qof oo deganaa tuuladaasi. dagaal toddobaadkii hore bilaabmay ilaa haddana ka socda deegaano ka tirsan waqooyiga dalkaasi ayaa la sheegay in dad badan lagu laayay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. war lagu baahiyey wakaaladda wararka ee ISIS ee Amaq ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkoodu ay gacanta ku dhigeen tuulada Palma. waxaa kaloo ay warkaasi ku sheegeen in magaalada ay ku sugan yihiin 75,000 oo qof, inkastoo aanay jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda. deegaanada ISIS qabsatay ayaa la sheegay in ay maraan dhuumaha saliidda amaba ay ku dhow yihiin kaydka saliidda wadamada gobolkaasi ku yaala. toddobaadkan oo keliya ayaa la sheegay in ay qaxeen 35,000 oo qof oo deegaanadaasi ku noolaa. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in 10 qof ee qaangaara ee ku nool dalka Maraykanka 9 ka midii ay heli doonaan tallaalka xanuunka coronavirus marka la gaaro 19 bisha April ee foodaynagu soo haysa. xaaladda coronavirus ee dalkan Maraykanka ayaa la sheegay inay 10% kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyey, tiradaasi oo noqonaysa in 70,000 oo qof maalintiiba laga helo xanuunka coronavirus. ku dhawaad 5% tirada dadka xanuunka laga helo ayaa u baahan kaalmo caafimaad iyo in cusbitaalo la dhigo. xogeeye arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Anthony Blinken ayaa ku baaqay in qaramada midoobay ay si degdeg ah xal ugu helaan sidii kaalmo bini'aadaminimo loo gaarsiin lahaa in ka badan 13.5 milyan oo qof oo ku dhibaataysan gudaha dalka Syria. Master Blinken ayaa ku adkeeyey hay-adaha qaramada midoobay in ay si degdeg ah uga howlgalaan sidii loo heli lahaa jiray dadkaasi gargaarka ku gaarsiin karaan inta aan xaaladoodu aanay kasii darin heerka ay maanta joogto. in ka badan kun baabuurta xamuulka qaada ah oo ku raran raashin iyo macaawinooyin kale ayaa ku xaniban meesha loo yaqaano Baabul Xaawa, marinkaasi oo muhiim u ah qootal daruuriga iyo sahayda la gaarsiinayo dadka ku dhibaataysan gobollo ka tirsan dalkaasi Syria. Geesta kalena weli waxay soo taraya walaaca laga qabo dhinaca amniga ee qaar ka mid ah xiriyaha qaxootiga ama barakacayaasha ee ku yaala dalkaasi Syria.
Maxsinni sahra cidlo oo noo akhriyay warkii dunida halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in talaalku si rasmi ah uga bilowday dhammaan gobollada dalka. Waxaa loo qaybiyay 300 oo kun oo goojo bartamihii bishii ina soo dhaaftay dalka Soomaaliya. Gobolka ugu dambeeya ee shalay talaalka uu ka bilowdana waxa uu ahaa Koonfur Galbeed. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo soo diray.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu daafuray talaalka cudurka COVID-19, waxaana ka soo qayb galay munaasabada lagu daafurayay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa bilaabay oo qaatay talaalka COVID-19, waxayna bulshada u sheegeen inay muhiim tahay in la qaato talaalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Xuseen Daahir, ayaa sheegay in muddo ay ka shaqeynayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu soo gaari lahaa talaalka cudurka COVID-19.
Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan meeshan ku daafurno talaalkii aan muddo badan ka soo shaqeynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxaa la u dhacsanay xaqi ah u laheen Koonfur Galbeed ee uu laheed talaalkii oo soo gaaray 300 oo kun oo ahaa qaybiskeedina waa aragteen. Maanta waxaa diyaar noo ah 16 kun oo gobolka Baay hadda loogu talagalay Baydhabo taalo, kadibna la qaybin doono. Waxaa maanta isla maanta gaaraysa maxalla xudur 7 kun oo maxalla lawa shabeele.
Wasiir ku xigeenka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako, ayaa isna sheegay talaalka cudurka COVID-19 inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka Koonfur Galbeed, maadaama cudurka coronavirus muddooyinkii ugu dambeeyey uu fara ba'an ku hayay buu yiri shacabka Koonfur Galbeed.
Way la horseedahaye qadarta Ilaahay kollay may ka horseedo kore, laakiin way waa ahaa in dadaal badan lanka jara dowladda Koonfur Galbeed shacabshe in dadaalahay in iyo deersida amaan weydiida amaan hela mayla raay walkasta oo baahiyaas iyo baahniin soo koray madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo juhdi badan geliyay in talaalkan la deersiyo soo kalada wasaaradda caafimaadka federaalka iyo tan Koonfur Galbeed. Geedka marka runtii farxad aan ingata in mayla raay talaalkan COVID-19 la qaado.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jiidow, ayaa isna cadeeyay in talaalka cudurka COVID-19 uu soo maray baaritaano caalami ah, isagoona ku booriyay shacabka Koonfur Galbeed inay istalaalaan.
Codsanaa reer Koonfur Galbeed inay istalaalaan dadka diyaasbarada oo dibadaha ku maqan oo dadka wareerinaya dhahay talaalkaas ha istalaalin. Dhiigga ku fadhiisanaya beentoodu ay ku waayeen yihiin dad badan waxaa jira oo waayeen inay istalaalaan rabaan. Haddii ay ku wayn in dad walaalood Soomaaliyeed oo talaalkii loo geeyay inay dhaan haystalaalin haasid waa
30 kun oo ruux ayaa la qorsheynayaa in laga talaalo cudurka COVID-19 deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. 16 kun oo ka mid ah waxaa loogu talagalay gobolka Baay, halka min 7 kun loogu talagalay gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Cudurka COVID-19 ayaa dhibaato xoogan ku haya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo ridanayay dad badan iyadoo dad badanna ay u geeriyoodeen. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Soomaaliland, talaalka ayaa ka socda maalintii saddexaad. Talaalkan ayaa lagu bilaabay shaqaalaha xarumaha caafimaadka iyo weliba dadka da'da ee xanuunada kale qaba. Wariyahayaga Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Kadib markii uu soo laba kacliyay xanuunka COVID-19 markii labaad guud ahaan dunida, ayaa si weyn cabsidiisa looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee gobollada Soomaalida, taasoo ay sabab u tahay geerida tirada badan ee dad badan u geeriyoodeen bilaha sanadkan xanuunka COVID-19. Haddaba dhowaan ayay ahayd markii tallaalka xanuunka COVID-19 la keenay Soomaaliland, si tallaalkaasi u noqdo mid dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee qaba xanuunada kale uu ugu noqdo ka hortag xanuunka coronavirus. Magaalada Buurama ayuu maalintii saddexaad ka socdaa tallaalkani, dadkuna waxa ay tegayaan goobaha caafimaadka ee magaalada ku yaala si ay isku tallaalaan. Doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo ka mid ah howlwadeenada cusbitaalka Adal ee magaalada Buurama ayaa u sheegay V O A muhiimadda tallaalku u leeyahay bahda caafimaadka iyo dadka waaweyn ee la nool xanuunada kale si looga hortago, ayuu yidhi, halista xanuunka coronavirus.
Waa Doctor Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye, waxaan ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaalka Adal International Hospital ee ku yaala Buurama. Maanta waxaa noo nasiib wanaaga in tallaalkii COVID-19 loo keenay isbitaalka. Dadka inta badan waxaa lagu bilaabaya shaqaalaha caafimaadka oo dhan iyo shaqaalaha kale dadka da'da weyna yaa imanaya. Maanta si fiican buu u socdaa, waxaa laga bilaabay maanta ilaa maanta wuxuu marayaa iminka oo 2-3 saacadood shaqaynaya, 70 qof uu marayaa, ilaa 200 waa la gaarsiinayaa. Waxaan leenahay maxaayadii talaalkaasi waxa weeyaan talaal sayfa weeyaan, wax dhiba malaha, waa dadku way qaadan karaan, waxba yeena ka shakiyin, waayo dadku waxna wax lasoo tijaabiyey weeyaan. Dad badan baa yidhahda moogtay waa lana sumeynayaayo dhibbaa ku jirta meesha, waxba wax ku jiraa ma jiraan. Waxaa lanoo keenaya abadda inagu waxba ma samaysane raashinkii iyo dawadiiba, soo dadka dibadda lanoo keenaa. Kuwaba hadii la doonayo moogtay in Afrikada la sameeyo, kuwaba waa loogu dari lahaa moogtay, waa lanagu kharijin lahay, waxbaa ka shakiina. Sidaas maxayadi dadku maxayadi kombaniyaasha noo soo sameeya, dad sayfay weeyaan, dadnimada garanaya, humanitiga garanaya weeyaan. Dadku waxay doonayaan moogtay in caafimaadkooga kor loo qaado. Markaas waxaan ku talinayaa in la qaato tallaalka. Anuu maanta waa soo qaatay, aniga asxaabteydii shaqaalahaygii oo dhan waa soo qaadanay. Marka wax nagu baranaya kasoo qayb gashaan, aad qaataan, waxa weeyaan waa laglaan weeyaan, waa bilaash weeyaan.
Doctore, waxaa la sheegayaa qofku markuu hal mar qaato inuu 3 week ka bacdina qaadan doono, sidee loogu heliyaa dadka waqtigan qaatay in 3 week ka bacdina ay haddana qaataan tallaalka?
Waa ru weeyaan tallaalka, waxa uu dhexeynaya 3 toddobaad ilaa 4 toddobaad buu dhexeynaya qaybta labaad, dooska labaad uu qaadanayo. Sidee loogu heliyaa? Waxa weeyaan sidee loogu helaynin, waxna wax qorsheysan weeyaan. Intaa qof ee moogtay rejistarka ee la qoray dooskooga labaad, waxa weyaan iyagoo maxay magacyadiisu sidii loo qoran yahay oo liiska lahayo ayaa loo keenayaa. Booska uu ka qaatay meesha ayaa la keenayaa. Marka wax meesha ku habsamaya ma jiraan, qof walba waqtigiisa loo keenayaa. Marka qof walba waqtigiisa ha ilaashado.
Dadweynaha tallaalka qaadanaya ee ku nool magaalada Buurama ayaan qaarkood wax ka weydiinay aragtidooda la xidhiidha tallaalkan loogu hortagayo xanuunka dib u soo cusboonaaday ee COVID-19.
magacaygu waa maxamed cilmi cumar, waxaan joogaa maanta isbitaalka Adar ee tallaalku ka socdo, taasoo dadku iyo dumarkuba u heegan yihiin. annaguna ku aaminsanahay ilaahay inuu nagu asturo, aadna nagu hambalyeynaynaa dowladda iyo ciddii kala garab joogsatada.
magacaygu waa ciise cali xasan, waxaan maanta ku suganahay isbitaalka Adal International ee ku yaala gobolka Awdal, gaar ahaan degmadiisa Boorada. waxaanu halkan u joognaa inaanu iska tallaalno, maxaa hayday qaadano tallaalka COVID-19. waxaan rajeynayaa insha allah inuu noqdo mid maxaa hayday insha allah lagu rayn doono, lagu badbaadi doono haddii alla ka dhigi ilahay wax badbaadiye.
magacaygu waa Cabdiqaadir Burhaan Urdo, waxaan joognaa maanta oonu ka qayb galaynaa tallaalkii COVID-19ka. marka alxamdulilah, dee khayr inuu ilaahay nagu wada dhameeya ayaan rajeynayna, cudurkana ilaahay umadda ka dulqaado.
sababta aad isku tallaalaysaa maxay tahay?
waxaan aafadan dee adduunyada ilaah dee lagu soo daayay, waxaan unbaan dee tallaalkooda aan rabnaa.
magacaygu waa Axmed Maal Samatar, maanta alxamdulilahi waxaan qaatay tallaalkii si fiicanna waan dee la noo tallaalo, waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda.
wallaahi waxa weeyaan ka hortag cudurka ayaa ka hortagayaa, sida ahaanba ayaa u diyaar ahay maanta tallaalka inaan qaato.
aad baan horta ugu faraxsannahay in tallaalkaas in maanta laistallaalo. dadkana waxaan u sheegaynaa in laistallaalo dan noo wada tahay. habka wax loo tallaalayaana aad buu liitaa. waxa weeyaan 80 qof baa meeshiiba la tallaalayaa. annagoo kuyu dheer ku jirna oo dhowr iyo laba boqol qof kuyu ku jirna ayaa la yidhi way dhammaatay oon kunimadii imika moogta. Marka waxa weyn habka nidaamka wax dadka loo talaaliya ha la hagaajiyo, hanada dadkuna dadkuna xaq dhowraan oo kuyuwa si fiican ugu wada jiraan. Aadna waan ugu faraxsannay tallaalka naloo keenay.
Dadka qaarkood ayaan ku baraarugsanayn qiimaha tallaalkan dalka yimid iyo muhiimadda uu leeyahay ka gaashaamashada xanuun dhaliyaha coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xiriiha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma. Xiriiha Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tagay Soomaaliya sanadihii 90-meeyada iyo sanadkii 2012-ka, halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah. Haddaba hoggaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xiriiha qaxootiga Dadaab. Aadan Barre Ducaale oo wareysi khaas ah siiyay barnaamijka galka baarista ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho, waa nasiib darro in wasiirka amniga uu dhaho 4 November gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo ka imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dowladda Kenya. Marka arrinkaas haddaba kolo waxaan u malaynaa arrin hirgeli kara ma aho sharciyan iyo logistics. Marka waa nasiib darro markasta dowladda Kenya oo anagana madaxaan ka nahay inuu nin wasiirka soo kaco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragtay meel lagu daadiya maaho.
Kenya waxay sanadkan horaantiisii ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo ka mid ah 2 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Kursigaas oo ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota. Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay tallaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Iyadoo kursiga UN ta fadhido inay haddana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4 bari ah, wuxuu khilaafayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda. Marka dadkii dhageysanayo khaasatan qaxootiga ka soo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya, waxaan dhihi lahaa walaac yunigelin arrinkaas arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahdaa hal bacaad lagu liisoo kale waayo wax jira maoho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysa Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga, gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xiriirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya 2 waddan. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa galka baarista uga waramay sababta ay Kenya mar kale u soo cusboonaysiisay hanjabaadda la xiriirta xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Waa khilaafka badda, waa maxkamaddii oo ayagu ay ka gaabsadeen, waa guddimo fara badan bay Kenya ayaamaha wadaa. Marka taasay ka mid tahay wax kale ma aha.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xiriyaha qaxootiga.
Dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada, inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay inay ayaga eeda la saaro. Marka hadda aan kula hadlayo taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama lasoo gala moogiye, ilaa hadda 2 sano wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay. Mara qodob arrimaha maxaan u malaynaya arrimo ku saabsan maaragta dood u dhexeyso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda, taasay tahayna mid quseysa qaxootiga maoho.
Gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa weeraro ka geysanaya ururka Al-Shabaab. Weeraradaasi waxaa ugu cuslaa kii dhacay bishii Abriil 2015. Weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda Gaarisa waxaa ku dhintay ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab oo ay u aaneeyeen amni darada inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma ah. Xiriiraha dhadhaab waxay ku yaalaan gobolka Gaarisa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale. Waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka.
Horta xaalada ugu weyn ee qaxootiga ee dhadhaab iyo Ifo iyo Agardheere waxay ku yaalaan countiga aan ka soo jeedo ee Gaarisa. Mas-uuliyad anaga naga saarnahay ummadda Soomaalida iyo madaxda Soomaalida. Dhowr iyo soddon sano ayaan walaalahanaga ee gobolkanaga iyo degmadaanada ay deganayeen. Waxa dhib oo eed ugu hayaan maro. Mas-uuliyaddaasna maanta wayna saaran tahay. Berri baan samaynaynaa, waqti sanadka dhammaan samaynaynaa. Marka soddon sano ayaan qaxootiga ee magangelyada weliba gobolka Waqooyi Bari khaasatan degmada ama countiga Gaarisa ayaan haynay. Marka dadka degmada uu degan madaxdeeda, culimada iyo odayaasha iyo bulshada Soomaalida annaka wax dhibaatooyin aynu hayaan xarooyinka qaxootiga ma laho. Dowladda Kenyana way ogtahay. Ugu dambeyn aan danahay bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari iyo countiga Gaarisa, qaxootiga marti bay noo ahaayeen, waa walaalahanaga, waa ehelkaanaga, welina way joogayaan inta waddankooda uu dib nabadgelyo iyo xasilooni looga helay.
Xiriiraha qaxootiga dhadhaab waxaa la furay sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka Soomaaliya. Dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah guddoomiyaha xerada Dhagaxley, halkaas oo ay ku nool yihiin isaga, xaaskiisa iyo lix caruur ah oo halkaas ugu dhalatay. Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay Salagle oo ka tirsan Jubada Dhexe.
Arrinta waa culays soo kordhay xaqiiqdii. Waxaad ogtahay inta sanad qaxootiga meeshaan u deganaa, haddii ma taqaanay la noqonayana dad fara badan baa noqday oo ayagoo iska u noqonaya ama ay caawinayaan heshaad iyo dowladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday. Dadka ayaga xaqiiqdii sanad may maqnaanin, way soo laabteen, nolol adkaatay iyo jawiyo ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo weli amniga aan fiicnayn, ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto, waxyaaba fara badan ayagoo fiirinaya ayay qaxootiga kusoo noqday, ayagoo weli kaar aan haysanin, raashin aana qaadanaynin, caafimaad aanan helaynin, ayay qaxootigana dhadhaxtaayeen. Marka annaga kuwaasaaba macnaha noo ah aan ku dayanayna, sababtoo ah kuwii shalay baxay dhaxday soo noqdeen, dadka marka inta badan dhulka isku dhijinaya waxay leeyahay meel loo noqdo malaha.
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka, wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Hase yeeshee, wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan Mareykanka uu deganaansho ka helo ay dhammaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Mareykanka.
Xaqiiqdii buufiska annaga ama rajada inaan usoo gudubno waddan saddexaad, waxaan ku raji taagneen muddo 8 sano ah oo waddanka Mareykanka u nasiiyey dibudejin 2010-kii 2016-kii dhammaadkiisa ay gabagaba ahayd markii fiisihii aan ku bixileen iyo wixii dhanna loo diyaariyey. Waxaa waddanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump, khadka aan ku jirna diyaar aan ahayn, fiisooyinka annaga iyo wixii odhan halkiiba lagu kansalay. Maadaama la kansalay, waan iska sugnay, waan iska aamusneen. Markaan joogno adigu sanad iyo bar markaan joogno, haddana waxaan loo keenay warqada diidma ah oo nala leeyahay waddankii Mareykanka oo aad aadi lahaydeen, waa la idin diiday. Waddanka go-aan buu idinka qaatay, ma soo geli karta. Marka warqadihii baan hadda haysanaa. Marka rajadii aan ka qabnay inaan Mareykanka soo aadno ama waddan saddexaad soo aadno, halkii bay ku baaba'deen.
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 3 sano ka hor. Waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah. Haatan waa guddoomiye ku-xigeenka xerada Ifo. Waxaa laftiisu uu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Mareykanka. Qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababa amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya.
xeryaha horta haddii la xidho saameyn ba-an bay nagu yeelanayaan. Hadda waqti xaadirkan waxaanahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga ifo, waxaanahay dad meherada kule, waxaanahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool, biyoan ku haysana, daawaan ku haysana, raashin haba iska liibtee raashin baan ku haysana. Waxaa weeyaan caafimaad bay leedahay, waxbarashay meeshu leedahay. Marka Soomaaliya hadda haddii si khasana loogu rabo Soomaaliya guri nagagama horeeyo, waxbarasho nagagama horeyso, caafimaad nagagama horeeyo, biyo nagagama horeeyaan, raashin nagagama horeeyo, wax gacan qabasho aan helayna male. Waqti xaadirkana meelaha qaar nabadgelyo kama jirto, meelaha qaarna dee xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta. Xaadirkan inaan Soomaaliya ku noqono suurtagalno maaha.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15-kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay. Waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xeryaha meel janna ah, maaha meel janna ah oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, maaha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo, waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga dadku shaqana ma haystaan. Waxaan kaa siinaa tacliinta masal, halkii buug, halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana aynay jirin. Marka wax oo laisugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas, rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay in qaadaan, rajadaasa un u joogaa moogi meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta, waxaa uga fiican wadankiisa, ayaa uga fiican inuu tago wadankiisa oo ammaan ku helayo, hadduu ammaan ku helahayo ayaa uga fiican, amnigaana muhiima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay mar ku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskooda ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabto arrinta ah ilaa 2013 oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga, tiro 487,000 iyo qiyaastii ahayd markaas, oo weliba ka kuma 50,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin. Tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxiixday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadaab oo markaas ahaan jirta xerada adduunka ugu weyn qaxootiga inay Soomaalida ku hartay noqoto 237,000.
Maxay kula tahay inay Kenya arrintan go-aankan cusub haddana u gaadho mar kale usoo rogaalaysay?
Kenya horta markii ugu horeysay arrinta go-aanada noocaan ay qaadato ma ahayn. 2016 mar bay qaadatay Gaarisa markii jaamacadda weerar ka dhici jiray. 2017 oo ogtahay maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan, oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay. Laakiin marka ay arrimahaas samayso, annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay. Midda hore waxay tahay inay shaqa socoto. Hadda waxaa iku maqaalaa sida UNHCR-ka ripootyadooda ku jira, sanadkan 1 qof lagama keenay. Sanadkii hore oo dhan 1 asbuuc ka yar inta aan anagu 1 asbuuc keenay jirnay ayaa sanadkii dhamma 2020 laga keenay tira ka yar. Meesha 6,700,000 ay ka xisaabtami jirnay, ama 3-4 flight maalin, 2 flight 200,000 qof, 300,000 qof imaan jirtay. Ama arrimahan covidka iyo ha saamayso, laakiin maba jirtoba hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale aan garanayo ama dad imaanayo midkoodba. Marka Kenya waa inay shaqo socotaa oo dadkii ay ogyihiin haddii laba sano hadda aan anigi soo moga intaan iska casili ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen laba boqol oo kale ama boqol kale dhimaan lahayd boqol kaare waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa. Qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed, inkastoo aysan mudnayn soddon sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas, haddana haddayba xaaladii jirto ay la sii joogaan waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato, gaar ahaan hay-adda UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aada shaqo u leh oo safaaradda Mareykanka ka tirsan, gacanna siin jiray mar walbaaba diblomaasiyiin hay-adaha kale in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado oo xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad la. Qodobka horena waa qodobka shaqa inay socotaa.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee UNHCR waxay sannadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis saddex geesood ah, kaasi oo qeexayay inaan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya, balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada. Galka baarista waxa uu la xiriiray hay-adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee ay Kenya qaaday, balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi. UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda, kaasi oo oranaya sidan: UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahad celinaysaa deeqsinimada ay ku marti geliyeen qaxootiga iyo magangelya doonayaasha 10 sano, waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd. Mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo kaakuma muddo kooban gudaheed. Go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro. Waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirna Kenya ee arrintan ku saabsan. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo, iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas. UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya sii wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan, raaga, isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga, ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. Dhinaca kalena, barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go'aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya, hase yeeshee afhayeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa maxkamad saaray shaqaalaha iyo doonyo dhowaan lagu soo qabtay xeebaha Soomaaliya oo lagu eedeeyay kalluumaysi sharci daraa. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa maxkamada intan ka wareystay xeeraaliyaha Galmudug Cabdicasiis Nuur Xuseen.
Eedeysanayaashaas aad igay weydiisay waxaa la soo qabtay 24 bisan, waxaa laga soo qabtay aaga meel dekad maamul oo lagu magacaabo Gaan, Harar Dheere u dhow ciidamada marinaska ee Galmudug ayaa soo qabtay. Marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino maxkamadda awoodda u lehna aan horgeyno.
Tirada ay ka koobnaayeen kalluumaysatadan iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen?
Tiradoodu waa 39 xubnood ayay ka koobnaayeen. 39-kaas dhammaantood marka laga reebo hal shaqsi waxay kasoo jeedeen dalka Yemen. Marka halkaas shaqsiba wuxuu ahaa Soomaali. 39-kooda 8 kamida waxay ahaayeen caruur ay noogu sheegeen inay la socdeen oo ayagu ay soo wateen oo ay kaalmeynayeen. Soddon iyo koodii soo hartay ayaan marka laga reebay sideedii caruurta ahayd ayaan maxkamadda horgeynay eedooda.
Eedooda markii aad geysheen maxkamadda, maxaa loo cufkaday oo xukun ah oo lagu xukumay?
Sarewey lambar 29 xeerkaas soona baxay 19/11/2014 oo xeerka kalluumeysiga. Xeerkaas ayaan u cuskanay, waxaana xukunadooda ay ku soo kala baxeen sida eedeemii na ku xusnayd, maaragtay maxkamaduna ay u aragtay ganaaxyo baa laga soo qaaday qodobada ku xusan, iyadoo weliba la eegay hadba mar walbaba sida maaragtay ugu fudud ee maaragtay ku habboon. Marka waxaa lagu xukumay ganaaxyo lagu riday dadkii iyo sida sharcigu qababa la wareegid hantida dul saaran maaragtay doontii ay wateen, doontii waxay wateen doon iyo shanaad aada u culus oo doontaas oo lagu magacaabo Albatar, runtiina maaragtay uu saaran yahay 60 oo malaya. Marka xukunadu sidaasay ku soo kala baxeen ganaaxaas iyo maaragtay la wareegidaas hantidaas.
Soo ma dhici karto in ganacsato reer Galmudug ay lalahaayeen xiriir sidaana ay deegaanada ku yimaadeen oo ay uga kalluumeysanayeen?
Ganacsatadu marka ay xiriir sameynayaan ama ay ka kalluumeysanayaan xeebaha Soomaaliya, dadkaas ay xiriirka la leeyihiin sida hadda aad tilmaantay Yeman oo kale, waxaa la rabaa dee inay shati qaataan wasaaradda kalluumeysiga oo kale, ay la socoto xaaladda iyo maaragtay mar walba shuruudaha ku xusan qaabka loo kalluumeysto. Marka intaba maysan jirin wax shatiyo ay haystaan oo ay ka qaateen wasaaradda xiriirka la leh ee khuseeya.
Maxaa xukun ah ama ganaax ah oo ku dhacay, haddaad nala wadaagtid sida loo ganaaxay iyo xukunadii ay kala muteen?
Shakhsiyaadka waxaa 700 oo maaragtay dollar ayaa maaragtay lagu ganaaxay, oo sharci ugu leeyahay 700 ilaa 1000 uu gaarsiinayo meesha ugu hooseysa laga qabtay. Waxaa kaloo la xukumay sidii ay wateen oo ah doontii iyo 60 oo malaya oo ay xeebta kamanihii ka qaateen badda Soomaaliya xeebta Galmudug in lala wareegona waa la xukumay.
8 caruurta ah ee la socotay doonta maxaa idinkaga qorshaysa?
In mar walbaba horta xukunadan dhacay iyo shakhsiyaadka ku dhacay xukunku iyo caruurta intaba waxa weeyaan wasii tacaamula iyo macaamila waxay ama dowladda ay u dhasheen ha ahaato ama dad kale oo lihii danaynaya ha ahaatee, mar walbaba waxay kala tacaamuli karaan hay-adaha ay khuseyso iyo wasaaradaha ay khuseyso. Dadkaasi shakhsiyaadkaas iyo maaragtay caruurtiina wasaaradda amniga iyo wasaaradda xuquuqul insaanka oo iyaduna markii lasoo qabanayay goobjoog ahayd.
Xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaa mararka qaarkood kalluumeysatada reer Galmudug ay cabasho ka muujiyaan maraakiib shisheeye oo jariif ku haya.
Mar walba waxaan isha ku haynaa sharcigana la tiigsan doonaa maraakiibtaas ama doomahaas ku soo xadgudbaya badda Soomaaliya, gaar ahaan badda ama xeebaha Galmudug. Dhammaan waxaan uga digaynaa maraakiibta shisheeye ee ku soo xadgudba xeebaheena in ay ka waantoodaan haddii ay dhacdo in lasoo qabtana mar walbaba sharciga ugu culus aan la tiigsan doono, sharcina nooga yaallo, annaguna aan u diyaarsannahay.
kaasina waxa uu ahaa heeraaliyaha galmudug Cabdi Casiis Nuur Hussein oo warramay Cabdi Waahid Macalla Nisaaq.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Xadka koonfureedka dalka Mareykanka waxaa weli soo gaaray muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaas oo caruurina ay ku jirto. Caruurta ayaa ah kuwa ugu hadalhay inta badan marka laga hadlayo dhibaatada ka jirta xadka koonfureed ee dalka. Labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka ayaa aad ugu kala aragti duwan sida loola tacaalayo dhibaatada muhaajiriinta. Haddaba intaynaan ka hadlin hanaanka maamulkii hore iyo ka hadda xilka ayaa ay ula dhaqmeen caruurta muhaajiriinta, bal aynu marka hore eegna dalalka ugu badan ee muhaajiriintu ay ka yimaadaan iyo waxa keena. Waa kan garya qaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maxamedow, dadka ugu badan ee ka imaanaya xuduudda koonfureed kasoo gala dalka Mareykanka waxay ka yimaadaan Central America, qaarada la yidhaahdo ay ka yimaadaan wadamada Honduras iyo El Salvador iyo Guatemala. Wadamadaas ayay ka yimaadaan marka ugu badan ee soo gala. Caruurtuna dabcan wadamadaas ayay ugu badan yihiin.
Waan gartay. Marka caruurtan doodoodu ay hadda taagan tahay xadka Mareykanka imanaya, yaa keena markooda horeba?
Caruurtu waxaa inta badan markii la qabanayo cidi lama socoto. Marka horta caruurta dadka soo galaya ee xadka kasoo galaya uu dalka Mareykanka la wadaago Mexico waxay ka yihiin 20% oo 80% waa dad waaweyn. Laakiin dabcan maadaama ay caruur yihiin, hay-ad waliba Mexico ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto markay qabato way isku ururisaa. Waxaadna moodaa idaacadaha inay aada uga hadlaan dadkuna ay u jiidnaxayaan caruurta. Caruurtaasi inta badan waalid ma lama socdo. Qaarkood waxay sheegtaan waalidkood inay kala dhumeen intii ay kusoo jireen dhexda oo ay soo socdeen, qaarkoodna in ay waalid la-aan kasoo baxsadeen guryahoodii iyo reerahoodii halkay deganaayeen ayay sheegtaan.
Waan gartay. Xadka Mareykanka yimaadaan siday dowladda Mareykanka ula dhaqanta?
Dabcan dowladda Mareykanka waxay ku xiran tahay hadba xukuumadda joogta. Xukuumaddii hore ee Donald Trump waxaan ognahay in ay aada uga soo horjeeday gebi ahaanba dadka inay yimaadaan xadka, gaar ahaana caruurta, maadaama caruurtu ay ka duwan yihiin dadka waaweyn oo iyagu aysan lahayn wax dambi ama aan lagu eedayn karin inay waddanka sharci darro kusoo galeen maadaama caruur yihiin. Dowladdii hore ee Donald Trump hogaaminayay waxaa in badan lagu calaanan jiray in ay ku hayso meelo aan u qalmin inay dad bini'aadamka ku noolaadaan, sida maaragtay in ay qolal aada u yaryar iyo ciriiri badan iyo ay isugu keenaan. Hadda xukuumadda joogtahay way ka fiican tahay sidaas. Dabcan si gaar ah ayaa caruurta loo ilaaliyaa. Xarumo ka waaweyn kuwii hore kana maaragtay waasacsan oo dhakhaatiirtii iyo dadkiiba ay joogaan ayaa lagu hayaa. Inta caruurtaas meel laga saarayo ama loo helayo qaraabo ay ku leeyihin Mareykanka gudihiisa ama loo helayo dad kale oo Mareykan ah oo damaanad qaad inay la noolaan karayaan.
Waan gartay. Markaad isu barbardhigtid dowladdii hore ee madaxweyne Trump iyo dowladda hadda Biden, marka laga hadlayo lacagta loo qoondeeyey, farqi ma u dhexeeya?
Dabcan farqi baa u dhexeynaya. Waxay markii noloshooda sida ay u nolyihin bay ku xidhnaanaysaa. Marka dowladdana ayaa lacagta ay ku bixisaa ka badan, taas ayaa yareysay calaacalkii ama calaanta kasoo yeeri jirtay dadka u gurmada ama u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta oo u arki jiray xukuumaddii hore inaysan runtii caruurta sidii loo rabay ula dhaqmin. Laakiin xukuumaddani dabcan waxay u fidisaa gargaarkii looga baahnaa oo guryo waaweyn bay ku nool yihiin, ciriiriga zaaidka ama leh, shaqaale badan baa loo diraa oo maaragtay lagu kaalmay inay la shaqeeyaan sida dadka caafimaadka ka socda. Dad fara badan oo maaragtay waxaa loo diraa professionals oo ka shaqeeya ilmahani sidii ay u heli lahaayeen daryeel inta ay ku jiraan gacanta dowladda. Ilma waalidkii lagala haranaa paalasigii noocaas ahaa ee dowladdii horena waa la joojiyey. Marka isbedel badan ayaa jira. Dowladdan ayaana loo arkaa inay ku bixiso lacag ka badan tii hore lacagta ku bixinaysay.
Waan gartay. Markii ay muddo joogaan xeryaha dadda ay sheegtay, maxaa xiga?
Caruurta xeryaha inta ay joogaan waxaa la raadiyaa qaraabadoodii, waxaa la isku dayaa in la helo dad qaraabo ah oo Mareykanka ku nool haddii ay jiraan. Qaraabadaasaa lagu raadiyaa. Markii lasoo hubiyey inay dadkani qaraabadoodii yihiin waa loo ogolaadaa, waxaana u bilowday process ay kula joogayaan oo sharci wax loogu raadinayo. Haddii aysan jirin wax qaraabi ihiin waxaa loo raadiyaa dad kale oo waaweyn
oo dalka Mareykanka muwaadini Mareykanka oo iyagu laftood rabay inay ilmahan ay la joogaan la noolaadaan oo kale diyaar rabaan ay qaabilaan marka dad badan waxa yimaada sheeganaya ilmihii waaya meel la geeyo in ayaga la noolaan karaan oo ay u hayaan meel ay joogaan sidaasna maarkay lagu soo daayo marka dhamaan caruurtaas inta badan waa wax la sii daayo iyo wax maarkay u socdo barashada lagu sii dilaa
waan gartay siyaasiyiintu way booqdaan mar walba xadka garaan meelaha caruurta lagu hayo xubnaha jamhuurigu hadda siday u arkaan sida maamulka madaxweynaha Biden wax u wado
dabcan iyagu mar walba waxay usoo jeedinayaan dhaliil waa mar ay leeyihiin wuxuu maaragtay madaxweynaha iyo siyaasadiisa ku aadan soo galootiga xadka kasoo galaya caruurta ay ka mid ka tahay waxay dhiirigelinaysaa soo galootiga inuu sii bato ee waalidiinta caruurtooda inay soo fasaxaan ee caruurtuna ay halis usoo bareeraan maadaama og yihiin xukuumadda Joe Biden inay qaabilayso marsasay ku eedayaan marna waxay ku eedayaan in maaragtay weli aysan nolol fiican ku helin caruurtu meelaha lagu hayo marka iyagu mar walba eed ayay usoo jeediyaan xukuumadda
waan gartay aminow arrintani wax dhammaadle ma weegtahay micnaha caruurtan kasoo gudbaya xadka eemanee dhinaca Mareykanka gooray joogsanayaan amaba hanaanay u joogsanayaan oo iminka la sii ogyahay mi jiraa
hadda wax muuqda ma leh horta waxyaalabadaba isbiirsaday oo caruurtan kalifaya inay yimaadaan iyo guud ahaan dadka soo galaya ee ka imaanaya Latin America waxa kalifayana waa meelihii ay ku noolaayeen iyo wadamadoodii oo runtii ay ka waayeen nolol ay ku qanacsan yihiin waxaa ka mid a in ay ka dilaacday inuu maaragtay ay ku dhufatay laba duufaan oo isdaba socotay oo maaragtay bishii November sanadkii hore in ay wadamo badan runtii ay ku dhufatay dad badan ay ka dhigtay guryo la-aan oo hoy la-aan ay guryihii ka baabi'isay dad badan oo runtii ka shaqaysan jiray nolosha beeraleyda ama dadka maaragtay fishka ama malayga dabta iyo dadka maaragtay ku nool waxyaalo badan oo dabiici ah in ay arrintaasi ay araqalad gelisay oo noloshoodii halkaas ku baaba'day qaar badan waxay kasoo caladayaan wadamadoodii ay ka dilaaceen gangs iyo dadka maaragtay dhibaateeya iyo qaar ay ka ganacsada mukhaadaraadka oo ku haya dhibaato ba-an dhalinyaradana ku qasbay inay u noqdaan askar ama kuwa mukhaadaraadka u gada kuwaas ayay sheeganayaan in ay tahay sababta ugu weyn ee halka keenaya marka ilaa wadamadii ay ka yimaadeen iyo meelaha dadku ku nool yihiin ay noloshu hagaagto wuu soconayaa sida la saadaalinayo dadka inay soo galaan dalka Mareykanka laakiin dabcan waxaa mar walba socda dadaallo la isku dayo in lagu xasiliyo goobihii ay ka imaanayeen dowladda Mareykankuna xukuumadda Biden waxay ka dhawaajinaysa in ay ka qayb qaadan doonto xasilinta wadamadaas si dadkooda ay u damaan qaadaan noloshooda
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay qulqulka muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America kuwaasoo caruur ay ku jirto oo weli soo gaadhaya xadka koonfureed ee Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysirintii tagaya sidaasi oo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo Yasin Isa Wardere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hawlaha ka soconaya waddanka Kenya ee barnaamijka BBI-da ee ah sidii isbeddel loogu sameyn lahaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka inta ka horreysa 2022-ka ayaa haatan waxa uu soo gaaray marxalad gabagabaha iyadoo gobollada iyo kowntiyada kala duwan ee waddankana la soo ururiyey lana doonayo in afti laga qaado waddanka inkastoo aan baarlamaanadu meel marin weli haddana dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda mas-uuliyiinta ka tirsan iyo dadweynaha Kenya ayaa ku kala aragti duwan waana mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Simba Guuleed oo isagu madax ka ah guddiga golaha horumarinta kauntiyada waddanka Kenya ee gobolada Waqooyi ee dalka Kenya iyo Cabdullaahi Alas oo ah saxafi isaguna ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Simba Guule
hindisada hadda oo BBI talaabada waxay ku jirtaa ugu dambeeyso in loo gudbiyo labada aqal oo baarlamaanka kadibna in maaragtay codka maaragtay loo gudbiyo referendumka. Dadku waa ku kala qaybsan yihiin macnaha uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxyaalaha ku qoran hadda oo dowladda ay usoo jeedisay inay annaga dan noogu jirto ha noqoto shacabka Soomaaliyeed ama haba noqoto dadka kale oo waddankan ku nool, countiyada tusaale ahaan lacagaha la daadejiyey oo maaragtay dowladda dhexe ay u gudbiso khayraadka dowladda dhexe ee countiyada ay siiso baa waxaa loo kordhin doonaa ilaa iyo 35%, iyadoo horaan countiyada loo siin jiray 15%. waa faa'iidada ugu horeyso ee dowladda badanaa ay bannaanka soo dhigto. Tan labaad, waxaa laga shaqeynayaa oo tan hadda haddii la gudbiyo way shacabku isku raacaan in dhalinyarta u kaleeto iyagana loo danayn doono, tusaale ahaan in laga dhaafi doono canshuurta dhalinyarta markay mashruuc bici mushtari ay rabaan inay bilaabaan, ilaa 7 sano inaan laga qaadin wax canshuur ah, iyo dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxdana iyagana deymaha la siiyo oo ay wax ku bartaan oo scholarshipka ah in iyagana ilaa 4 sano aan laga qaadin wax lacaga. Waxyaalaha kale oo sii dheerna waxaa kamid a in golaha sare oo dowladda in la ballaarin doono, tusaale ahaan jagooyin badan la bilaabi la alifi doono, tusaale ahaan ra-iisul wasaare iyo 2 ra-iisul wasaare oo ku-xigeena madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Marka adigu odayaasha madaxdeed baa meesha jaga ka heli doona.
Cabdullaahi Alas,
aniga waa kasoo horjeeda b b i arinta ay wadaan amaba labada nin ee madaxweynaha iyo Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga keeneen waqtigii ay imaanayso waddanka waxaa ku nool 100 million qof. Wixii madaxweynaha waa nin lasoo doortay oo matala shacabka Kenya oo dadka u shaqeeya, haddii go-aan la gaarayo isbeddel dastuur 8 sano jira ama 10 sano jira, waa in horta dadka afti laga qaado ka hor inta hataa go-aankaan la gaadin. Kenya constitutionka hadda la bedelay laftirkiisa waxaa ku jira go-aan kastoo la gaaray kow dadka inay ka qayb qaataan. Maadaama b b i ay ku imaaday heshiis madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka Raila Odinga dhexmaray ay ku heshiiyeen in ay isbeddel ku sameynayaan, waxaa ka maqan aftidii ama taladii ka imaan lahayd dadweynaha dal Kenya. Marka tii kale oo ama taksigii ama canshuurtii laga daynaya dhalinyartii dowlad deegaanada looga daraya lacag ilaa 35, haddirtana sharci ka reebayo dowladda Kenya inay 35 gaarsiiso baarlamaanka hata uma baahna. Waa go-aan ay gaari karaan maxaa constitutionku wuxuu leeyahay ugu yaraan waxaa la siin karaa 15%. Ilaa haddirtan lama hubo in countiyada ay lacagtooda helayaan 15%. Marka haddii 15 la waayo su-aashu waxa weeye 35 xaggee laga keenayaa? Marka go-aankan waa go-aan aanan bedeli karin anshaxumada iyo musuqmaasuqa dalkan Kenya. Waa dad ayaga jeega raadis ah ku raadinayo inay ummada qaldaan oo ay ku dhahaan waxaa la bedelaya dastuur, kadibna prime minister la keenay iyo madaxweyne la keenay wax ka bedelaysa male haddaan lala dagaalama karin wixii dhiminaya dakhliga Kenya ee musuqmaasuqa.
Simba Guule, 2010 ayaa dastuurka wadanka Kenya la bedelay. Hadda maxaa loogu baahday oo barnaamijkan aad u leedahay baahi weyn ayuu ka bedeli karaa dadka?
Horta dastuurkii hadda jira waxaa la baas mariyey 2010, 10 sano ayuu hadda jiraa. Sababaha hadday madaxdu sheegtay inay dastuurka la bedelo in loo baahan yahay waxaa keentay qalalaasadii waqtigii doorashadii lasoo dhaafay iyo doorashooyinkii hore oo dadku aad u dagaalameen dhinaca qabiil haba noqoto ama awood lagu dagaalamayo. Marka macnaheedu heshiiska ay gaareen madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay waddanka ay isu keenaan oo ay gacanta intay isu dhiibeen si hadhowti qalalaaso kale aysan u dhicin, dastuurka waxay sheegeen meelaha looga baahan yahay in laga toosiyo si hadhowti ay dowladda cusub ay dhalan doonto doorashada soo socota iyo kuwa kaleba ay dadku ay ka wada wadaagaan awoodda iyo maaragtay maamulka.
Cabdullaahi Calas, waad la socotaa markasta oo doorashooyin ay waddanka ka dhacaan sida uu Simba sheegayo waxaa dhici jiray islayn iyo dagaalo iyo dhibaatooyin waaweyn. Marka barnaamijka b b i-da waxaa hadda ay ku doodayaan dadka horseedka ka ahay in mar dambe aanay soo noqon doonin dagaaladii qabaailka iyo burburka taa ka war.
Laakiin Kenya waxaa ku nool 42 qabiil, dadka hadda la sheegay jeegayn inay helaan waa 5 qabiil. Marka 5 hadday helaan 40 kale ama 37 kale xaggee u banaan? Mid kale, Kenya dhibka haysta ma aha dhib ah hebel hala bedelo hebel lagu bedelo, waa dhib ah arrimaha doorashooyinka uma dhacaan si cadaalad wax loo yaqaano social justice. ama electoral justice processka dadka lagu dooranayo ama habka dadka lagu dooranayo aanan ahayn hab hufan oo lagu kalsoon yahay oo nin walba uu dareemayo cadaalad inuu ama ku raaday codka uu ku waayey ama uu ku helay. Marka tii haddana weli la xallin, barnaamijkan uu yahay barnaamij laba nin ay keeneen dadkiina laga dhaadhiciyey, aftina ay u socoto bishii lixaad sida hadda lagu wada, haddii labada baarlamaan ay mariyaan haddana waxay ka bedelaysa male, waayo shan jufooda waxashay Kenya waxaa ku nool 42 jufood, waxba weyn kama bedelay. Marka waxyaalaha loo baahnaa waxay ahayd madaxweynaha iyo ragga dowladda hadirtan maamula in horta ay ka shaqeeyaan barnaamijkii doorashada si doorasho xalaal ah ee wadanka ugu dhici lahayd oo duunka ani waan tartamay, Simba Guled oo tartamay, kalsooni laguma qabo barnaamijka doorashada, waayo dadka haga waa dad dowladda aftideeda ku shaqeeya, maahane rabitaanka dadweynaha maaha. Marka sidee bay ugu bedelaysaa sistemka shalay dadka lagu soo doorashadan soo dhaafnay 99% dadka la soo doortay dowladda ayaa go-aan ku gaartay yaa helay iyo yaa waynay, maaha codkii waxay dhahaan Kenyaanka, yani codkaaga waad codayn kartaa laakiin qofka tirinayo ayaa go-aanka gaaray. Marka sidee bay u bedelaysaa dhibaatada taagneed ee ahayd doorashada aan lagu kalsooneyn ma bedelayso. Marka BBI waxay u eegtay odayaal ama dad ayaga shaqo ku raadsanaya inay jeegooyin helaan. Marka isdigaalkii waxa la isku digaalay rag waxa isku dilaan hungurigii iyo jeegada waxa la socoto dakhli ama political resource TED weli haddana laga xallin ma wax weyn isbeddel oo BBI hadda kusoo kordhinaysa waddanka male.
Gobolka Waqooyi Bari ayaa labadiinaba kasoo jeedaa kasoo CLO ay ka tahay goboladii frontierka ah ee LFD ka mid tahay. Marka Simba Guled ugu dambeyntii maxay kugala muuqataa inay ka faa'iidi karaan goboladaas haddaad odagabaad ka tahay countiyada horumarinta goboladii LFD ay ahaan jirtay, maxaa laga faa'iidi karaa?
Hadda madaxdeenna oo Soomaaliyeed haddaan ka turjumo afkooda waxay yiraahdeen waagii la helay goobanimada ama xorriyadda waddankan ayay odayaasheenii ay ka baxeen dowladda waagaas mudaharaad intay galeen oo la bilaabay dagaal iyo qalalaaso. Waxay qaarkood leeyihiin dib inaan ugu noqono ma rabno, waxaan rabnaa dowladda ama dhalan doonto ama middaada jirto inaan weligeen kaag dhowaan. Taa haddii ay wax noo kordhin doonto runtii ma aqaano, laakiin hadda waxyaalaha ugu weyn oo hadda ay ka dhawaajiyeen waa taas. Tan labaad, waddankan waa waddan isbaheysi ku socda. Haddii hal af lagu wada hadlo waxay noqon kartaa af lagu gorgortami karo oo maaragtay maamulada cusub soo socda aan dhinac kaga maaragtay qaybgal lahayn. Laga yaabaa inaanu aragno qofka ugu horeeya oo Soomaaliyeed oo noqdo ama ra-iisul wasaare ama ku-xigeen. Marka waxyaalahan u maleynaya meel fog markaan ka fiiriyey oo faa'iida anaga naga soo gaari karo waa taas, laakiin waxay ku xiran tahay in aan midnimada muujino dadnimadeennana ay soo baxdo.
Ugu dambeyntii Cabdulaahi Calas, maxaad xalwaa
BBI? Waxaa ka horeysa horta dakhligii aan helnay 10 sano lasoo dhaafay devolution waxay maraysaa sanadka 11-aada bilaabanaya markii la gaaray 2022. Dakhliga aan helay NFD Mandera, Wajeer, Garissa, Isiolo, Marsabit, Tana River ma la dhihi karaa waxaa loo maamulay si hufan oo u daneynaya dadweynaha Mandera, Wajeer, Garissa waa may. Si haddii loo fiiri sida waa dhana, laakiin dakhligii la helay iyo horumarkii la sameeyey isma dheelitirna. Marka macnaheedu waxa weeye annagoo weli la daalaa dhacayna dhibaatooyin 18 sano aan la daalaa dhacaynay, horta BBI haddii hataa ay marto annaga wax faa'iido noogu jirto male, waayo haddirtan abaar ba-amba dhulka jirta, cudur coronavirus baa jira, wax ka doodaya markas BBI baa marka waa jeega doon. Macal kuwa annagana mathala ayaa ah kuwa un jeega raadinayo BBI annaga wax faa'iido saasoo noolal ma, laakiin waxaa kasii muhiimsan shacabkeena NFD in ay sidii loo maareyn lahaa dakhligooda ay ka wada hadlaan oo ay ku midoobaan.
Ad ayaad u maadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Simba Guled oo isagu ah gudoomiyaha golaha countiyada gobolada waqooyi ee dalka North Eastern ay ku jirto, iyo Cabdulaahi Calas oo ah nin saxafiye, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabnaynta ayna joogto. Intaynu dood tan labada ku kulmi doonaan dhammaantay waxaynu ka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Guud ahaana dhegeystayaal, waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jirayd kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani idaacaddan mid lamid ay isugu iman doono waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.